Здравейте! Малко след като дадохме пресконференция в БТА относно откриване на фундация Цветан Радушев за човешки потенциал, дойдохме в студиото с моят приятел и бизнес партньор Стилян Янчев, с който ще говорим за ценностната система в бизнеса. Идеята за този подкаст ми дойде на базата на това, че в нито един успешен бизнес не съществуват, говорим за дългосрочен успешен бизнес, не съществуват хора, които имат проблем с ценностната система. Именно поради тази причина повиках и Стилян да поговорим по темата. Здравей, Стилко!
Здравей, Радушев!
Добре дошъл на гости в студиото.
Добре заварил отново.
Подготвил съм списък с въпроси относно ценностната система. Скоро ти искаш да си купиш Библия, която всъщност е, може би, една от малкото книги на пазара, които помагат на хората да изградят ценностна система и да имат ясна посока. В тази връзка първият ми въпрос е: кои са трите ценности абсолютно задължителни според теб?
Според мен те са малко повече, но трите, които са задължителни, първата е дисциплина, втората е отговорност и третата е лоялност. Дисциплина, защо дисциплина? Ами, защото според мен това е дори умение, което се придобива през времето, без което няма как да постигнеш успех в нито една сфера. Така го дефинирам аз за себе си. Отговорност. Защо отговорност? Ами много просто. Ако не можеш да поемеш отговорност за твоите действия, какво правиш? И лоялност. Ако не можеш да бъдеш лоялен на един човек или на една организация, по някакъв начин мамиш, нещата няма как да се получат в дългосрочен план.
Смяташ ли, че тези ценности важат и в семейството? И във връзката между хората? Не само в бизнеса.
Според мен те важат навсякъде в живота. Не само в бизнеса, но и в семейството, в тренировките, абсолютно навсякъде.
Мислил ли си по въпроса, ако трябва да опишеш с едно изречение какъв човек искаш да бъдеш на 40 години, не каква позиция да заемаш, как би било звучало това? Как би изглеждал ти на 40? Мислил ли си?
Това е един интересен въпрос, върху който, честно казано, не съм мислил. Какъв ще бъда, категорично не мога да кажа, но какъв бих искал да бъда, мога да кажа.
А кажи ми какъв би искал да бъдеш на 40?
Бих искал да бъда дисциплиниран, с абсолютно твърда дисциплина, която мога да кажа, че все още градя. Не съм стигнал до това ниво, на което бих искал да бъда. Отговорен. От няколко години много се фокусирам върху това да поемам отговорност за всичко, което се случва в живота ми. Независимо от дали някой друг е направил нещо. Просто винаги да погледна ситуацията от такъв ъгъл, че да поема отговорност за нея.
За неща, които обаче ти се поел като ангажименти. Едва ли поемаш отговорности за чужди проблеми?
Да, които са свързани с мен.
Случвало ли ти се да откажеш някаква възможност, защото противоречи на твоите ценности? Спомням си, че си приемал такива възможности заради това, че не си помислил, но пък случвало ли се да откажеш заради противоречия с ценностите си? Ето ти знаеш, че аз отказвам клиенти доста често, когато видя, че не работи. Предварително се виждат някакви индикации, че няма да мога да се сработим. Ти подказвал ли си някога нещо заради ценностна система?
Случва ми се в бизнеса не, но в живота да. Най-пресният пример, който ми излиза веднага в главата е, някой идва при мен и ми казва: виж, онзи там, хайде да му се подиграме по някакъв начин или да му вземем нещо да си го подаме, да го разиграваме.
Да, сега в училище, може.
Да, точно така.
Не. Тъй като ти си 2 метра и си 100 кг, нали, лесно е, може да отидеш да се бъзикаш някой 50 кг.
примерно.
Нещо такова, да. Добре. Тъй като ние с теб напоследък четем, що горе сходна литература и ходим на някакви сходни места, на едни и същи дори. А какво за теб означава да успееш честно в България и как разбираш кога една печалба е мръсна? Имаш ли отговор на този въпрос?
Според мен една печалба е мръсна, когато парите са изкарани от продукт или услуга, която пряко или непряко в този момент вреди на клиента. Такъв пример са, например, както ти каза, хазартните компании. Такъв пример са чипсовете, газираните напитки и още хиляди примери, които са на пазара в момента.
Кой е най-големият компромис с себе си, който си правил, за да угодиш на другите?
Честно казвам, аз съм такъв човек, който по-скоро гледа стои за собствената си позиция. Но, разбира се, имало и случаи, в които съм правил така, че да угоди на другите. Може това нещо да е било, имало и случаи, в които съм си оставил работата, за да свърша нещо, да кажем, с семейството ми, което пряко засяга ценността с дисциплината, според мен. Ти как мислиш?
На същото мнение съм. Пряко свързан с дисциплината. Винаги, когато кажеш да на едно нещо, трябва да кажеш не на друго. И много често човек, особено тези, които не могат да казват не, имат проблеми с да се свършат нещата в срок. Казваш да на много други неща и в един момент си казал не на основните, които си поел като ангажименти. Това е доста трудно. Това е в планирането и ето, знаеш, бяхме на представяне на книгата Теория на алтернативната загуба. Винаги пълнейки едната чашка, се изпразва другата. Времето отива другаде. Да, то там е големия проблем на повечето хора, че нямат фокус върху определени неща, искат да ги постигнат, но само на приказки и после раздават време за...
Да, абсолютно някой път се налага.
Да, така е. Така е. Ето ти видя преди малко, поспешно схорих да плащам едни сметки. Случва се. И отидаха 30 минути. Така, ако утре загубиш всичко материално, какво остава като твоя лична стойност за хората?
Трудолюбието, това да си върша задачите и задълженията в срок, това да бъда добър към хората, това да не говоря зад гърба на хората.
Когато си под силен стрес и натиск, кое поведение се променя първо? Ставаш по-мек или по-брутален и всъщност това влияе ли на твоите ценности?
Доста зависи от ситуацията и от характера на самия човек, според мен. Тъй като аз съм една идея по-бързо паля в някои ситуации, т.е. мога да избухна, но опитвам се да контролирам този гняв в повечето случаи, да запазя спокойствие. Има някои ситуации обаче, в които не мога да го направя и понякога губя контрол и това отново е, според мен, е пряко свързано с самия характер на човека. Ти как мислиш?
Аз обикновено не стигам до такива ситуации в по-голямата част от случаите. Но ако съм стигал чак до такава ситуация, че вече да трябва да го загубя този контрол, да съм в много силен стрес, по-скоро съм изключвал всичко, за да не вляза в конфликт. Спирам всичко и отивам да вървя на някъде. Случва ми се и колата да спра и просто да вървя в някаква нива там някъде отстрани. Тоест, това е до преди години, преди да го контролирам. Сега горе-долу съм наясно, може би се забелязал от нашата работа, че съм наясно много по-рано горе-долу кой как ще гръмни и какво ще се обърка. И очаквам го и някак си ми е по-спокойно, тъй като ние никога не знаем точно какво ще стане. 100%. Но някак си 99% от нещата преди да се случат с опита, с времето, почваш да ги виждаш благодарение на опита и успяваш да кажеш месеци по-рано, това няма да стане така или това ще се обърка и като се обърка просто кажеш ми, да, то беше ясно, че вървяхме към дупката и влязахме. Та в общи линии не допускам да ми влияе върху ценностите някакъв стрес. опитвам се да го контролирам, то няма предприемач, който да не контролира стреса. Ето ти търсиш и твоя начин да го контролираш. Някои го правят с студени душови, други го правят с медитация, трети го правят с някакви хапчета, което не смятам, че е много правилно. Четвърти ходят на някакви спортови, ето ти ходиш на боен спорт, да речем. Тоест трябва да имаме някакъв начин да контролираме стреса. В контролирана среда се контролира стрес. Това е истината. Тоест, без значение дали блъскаме по круша или се топим студена вода, ние трябва да измислим някакъв начин да смъкваме кортизола, иначе ще изпушим.
Да, може би при мен по-скоро съм още доста млад и се опитвам да открия моите начини да
Ти трябва да се го вземеш от някъде това нещо. Ходиш, пробваш, като говорим с тебе, аз ти казвам, аз съм обиколил много места, пробвал съм много методи, докато стигна до тези, които работят за мен, със сигурност ти ще намериш твоите във времето. Защото това, че едно нещо работи за един човек, със сигурност не е универсално. Добре, какво правиш, когато никой не те гледа? Показателно ли е това за истинската ти ценностна система?
Аз се опитвам да винаги, когато съм сред хора, да правя така, че ясно да осъзнавам, че тези хора не се интересуват от мен. Тъй като съм срещал доста често именно това. Ние си мислим, че всички погледи са върху нас, но всъщност това не е така и всеки човек си мисли върху собствените проблеми. И поради тази причина, когато съм сред хора, винаги си напомням, че всеки си има неговите проблеми и не се интересува толкова от мен.
А кой навик в ежедневието ти показва най-добре, че ценностите ти не са само на думи? Има ли такъв?
Навикът бих казал, че е спортът. Тъй като активно от няколко години спортувам. Да, разбира се, имало и такива моменти, в които просто е трябвало да спра поради една и друга причина за 2-3-4 седмици, но след това отново се връщам и продължавам да въртя колелото.
А реагираш ли по някакъв особен начин, когато видиш нечестие или корупция около теб? Мълчиш, бориш се или махаш, или се махаш и защо?
Ако видя нещо несправедливо, което се случва около мен, започвам да изпитвам един гняв, който се опитвам да контролирам и в голяма част от ситуациите ставам и се тръгвам. Или просто се тръгвам. Но тук отново зависи за каквото остава въпрос и каква е конкретната ситуация.
Може би е добре все пак да говориш с хората, които са го направили, защото много често хората правят някакви неосъзнати неща. И ти имаш мисленето, че някой в момента прави нещо лошо, да кажем корупция, виждаш някаква корупция, то се оказва, че не е корупция, обаче ти изглежда като корупция. Може би ако говориш с този човек, се оказва, че поне на мен ми се е случва отличен опит, че неща, които ги интерпретирам по някакъв начин, след разговор се оказва, че не съм ги интерпретирал правилно. Добре, ми, кога за последно се извини за своя грешка пред екип, близки или и това променя ли отношенията, че, като стигнеш до там?
Случва ми се, даже често ми се случва да се извиня на екипа или на семейството, дори на някой непознат, ако съм го бутнал без да искам. Истината е, че след като се извиня, това ме кара след ситуацията да се чувствам една идея по-спокоен, че съм направил правилното нещо, тъй като така са ме възпитали моите родители. Ако направя нещо, след това да се извиня, ако някой ми направи добро, да му благодаря.
Коя е твоята ценност, която най-много те боли в българската среда, защото постоянно я тъпчат и подценяват? Кое забелязваш в хората, което наистина липсва?
Това, което липсва в хората, според мен е трудолюбието. Доста се набляга на мързелът. Има хора, които имат качествата, имат възможностите за развитие, които обаче просто не ги използват. Било то в кариерно развитие или в тренировки, в фитнес залата, в боксовата зала. Имат възможности, обаче просто не ги използват.
Покрай фондацията ще имаш възможност да учиш 16-17 годишни млади хора. Ако утре трябва да ги учиш, кое е според теб е първото нещо, което трябва да им кажеш за характера и поведението, което е най-важно и трябва да знаят?
Винаги да бъдат честни и добри към останалите, винаги да се държат на думата, тъй като доста често, сигурен съм, че и при теб се е случвало, някой казва нещо и след това не го прави. И ти като човек, който си дал отговорност на човека Хикс, после, когато той ни е изпълнил, започва да се чувстваш ти самия зле. По някакъв начин, защото си изгубил от това, че той не си е изпълнил поетата отговорност. Това така ли е?
Няма как да правиш бизнес и да не делегираш отговорности. И няма как да ги делегираш тия отговорности, без да ти се случи така, че някой да е безотговорен. И затова е много важно в бизнеса да привличаш само хора, които имат отговорност към работата си. Или да ги създаваш като кадри. И то това е, може би, проблема на бизнеса. Той основната причина да не се търсят млади хора е, че те нямат трудова дисциплина. Те не разбират важността на това да влязат в някакъв срок или да свършат работа. И много често, когато работиш с по-неопитни и хора, които не са се изградили като характер, особено сега той е модерния свят, в който хората работят от вкъщи и ти нямаш никакъв контрол на това кога ще се наспи, кога ще излезе на разходка и въобще дали ще седне да работи. Нямаш просто погледа и затова и бизнеса някак си не иска да дава шанс на младите, защото младите много често липсват, страдат от липса на трудови навици. То няма откъде да дойдат трудовите навици. Освен ако не започнеш да работиш и да видиш другите как работят. И това е причината повечето хора да търсят опитни кадри. Опитният кадър, той където и да го пуснеш, той си е нинджа, той си е изграден, той почва и работи, той знае кога, какви са му отговорности и си ги спазва. Докато при нея е изграден характер.
А как се изгражда този опитен кадър, ако в началото никой не го приема?
Да, то това е единия проблем и дупката е в ценностната система. Затова и поканих да говорим по тази тема, тъй като основата на един успешен бизнес е ценностната система на бизнеса. Тоест, имаме в една фирма, имаме бранд идентичност. Тя е като в приятелските компании. Там се събират хора с сходни интереси. Тоест, ако вземем, да речем, една гидка футболна, хората имат едни и същи навици. Отиват да пият бира, да едат пържени картофи и да гледат матч. Знаят кога са матчовите на техния любим отбор, обсъждат ги, носят любимите им тениски, може да ходят да играят футбол всяка събота в определен час, облечени с тениски на любимите с футболисти, ходят заедно на матч и това ги прави един отбор, една агитка. Ако вземем един бизнес и ако да речем бизнеса се занимава с, да кажем, зеленчуци, логично е всички да разбират от зеленчуци, да се обличат по сходен начин, да правят сходни неща, да имат сходни интереси, да ходят на полето. И когато, да речем, ако е футболната агитка, да речем, ти отидеш там и не гледаш футбол, и не пиеш бира, и не играеш футбол, няма какво да правиш там. Ти просто няма да се приедва в тая агитка, защото първо няма какво да си говориш тях, после няма какво да правиш тези хора и няма да си в част от тая компания. И дали ще е компания приятелска или бизнес компания, това е така. И в нормалния свят, нормалните компании имат ясно изградена ценностна система. Може би е нормално на някои места по света ти да си пушач, който пие алкохол всяка вечер. За други компании това изобщо не е нормално, защото не пушат и не пият и правят други неща. И вече това е много важно, когато една компания изгради силна ценностна система, тя да направи така, че всички кадри, които влизат в компанията, да са готови да дадат, за да се изградят в нея. И ако ти имаш, да кажем, 5, 7, 10, 15, 50 човека, които имат обща ценностна система, и случайно в тази среда попадне някой, който не е подходящ, то те ще го изгонят. Ние в момента в нашия екип, като влезе някой, който не се справя, и ние го изгонваме след 10 дена. Защото на третия, четвъртия ден вече всички са дигнали ръце и знаят, че този човек няма Нали, може да му дадем някакъв шанс и до края на първия месец ние знаем той за нас ли или не. Така ли?
Абсолютно е така.
Забелязал ли си, че още на втората седмица вече знаем този човек подходящ ли е, не е ли подходящ, ще работи ли? Е, това е. Тоест, може всеки един да се научи, стига да иска. И тук опираме до ценностната система. Ако идва само за да чака да стане 5 часа, веднага се вижда и много бързо стигаме до ситуация, в която той продължава да търси своето работно място другаде. Какво означава за теб твърд характер? Да си безкомпромисен или да можеш да останеш човечен, дори когато ти е трудно?
Твърд характер бих казал, че за мен означава да можеш да останеш човечен дори в трудните ситуации. Според мен това да бъде лоши към другите хора няма абсолютно нищо позитивно. В ситуациите от живота аз винаги гледам да подходя с добро към отсещата страна.
Какво място заемат парите в твоята ценностна система? Средство, цел или мерило за стойност? И защо?
Тук има един много хубав цитат. Не мога да го кажа директно, но мога да го пресъздам. Че парите не са целта, а те са средството за постигането на целта. Така че за мен парите не са свръх цел и осъзнавам, че те са мостът, чрез който да стигна до моите цели, които съм се поставил преди няколко години.
Като казваш цели, пари, мост, ти мислиш, че има някаква връзка между парите и щастие?
Според мен има малка връзка, но тя не е много съществена. Да, има някои случаи, в които парите могат да ти направят щастлив, но само за няколко дни. Това лично съм го забелязал. Предполагам, че и ти си го забелязал. Купувай си нещо ново за 2, 3, 5, 10, 20 дни си много щастлив. Еха, това е супер и след това ти става ежедневие, когато го използваш постоянно и след време започваш да не му обръщаш внимание. Така че според мен парите могат ли да донесат щастие? Бих казал частично.
Ако можеш да забогатееш много по-бързо, но трябва да скриеш истината от клиентите си, би ли го направил?
Тук на този въпрос няма нужда да се замислям и ще отговоря с категорично не. Тъй като според мен лъжата не е пътя към изграждането на нещо устойчиво. А все пак това е една от моите цели. Да се изгради нещо устойчиво. А с парите, дори да имам 5 милиона в банката, какво ще правя с тях? Добре, ще си купя по-нова кола. По-нов телефон със сигурност няма да си купя. По-нов компютър няма да си купя. На скъпи ресторанти няма да ходя.
Тоест не ти трябва.
Не.
Добре.
Аз съм казал и преди, на мен ми трябва толкова, колкото да си постигна целите.
Как гледаш на изречението в България не можеш да успееш честно? Съгласен ли си и каква е точно твоята позиция?
Защо да не можеш да успееш честно?
Не знам, много хора го казват.
Защо трябва да лъжеш клиентите, за да изкараш пари, ако продуктът или услугата ти са добри? Защо трябва да лъжеш клиента? Да, има начини, чрез които можеш пряко да му или не пряко да му навредиш, но това за мен не е смисъла в един бизнес и в създаването на един продукт.
Ако най-близкият ти човек ти предложи схема с думите всички така правят, но усещаш, че е сива зона, какво би направил?
Говорил съм с хора, които са си мислили да влязат в такива схеми за изкарване на пасивни доходи. Ако ги помниш тези батерии, които бяха много популярни. Да. Говорил съм с хора, не са ми били най-близките, но категорично в схеми за бързо забогатяване или за бързо изкаране на пари не бих влязал, тъй като, както по-рано казах, аз искам да градя нещо дългосрочно, тъй като виждам смисъл именно в дългосрочния бизнес, а не в краткосрочния. Дай ще направим един продукт или една услуга, за няколко месеца ще изкараме бързи пари, после ай пак търси нещо ново. И именно ти ми помогна да видя това в бизнеса, тъй като по-рано аз съм гледал стотици видеа в интернет, в които показват как днес намираш продукт, пускаш реклама и започваш да го продаваш. Да, обаче след няколко месеца този продукт трябва изцяло да го сменяш. И ти влизаш в един порочен кръг, в който само правиш нов продукт, сменяш го. Според мен това не е целта на бизнеса. И както казах, именно ти ми помогна през годините да го видя и всъщност да го осъзная.
Трудно е, особено като дойде някой от бранш, който е препродавал просто по тренда и то винаги търси тренда. Добре, как решаваш дали да работиш с клиент или партньор, за когото знаеш, че има лоша репутация, но ти носи много, много пари?
До сега не ми се е налагало да работя с такъв клиент или с такъв партньор, но ако той има лоша репутация, по-скоро първо бих го проучил, защото това, което се говори, може да не е истината. Ако вече съм 100% сигурен, че той има някакви лоши практики, тогава просто не бих работил с него. Защо да работя с някой, който вреди на другите хора или който не е коректен?
Успех ли е бизнес, който носи много пари, но убива здравето, връзките и спокойствието на хората?
Абсолютно не. Както по-рано споменах, бизнеси като хазарт, газирани напитки, чипсове и така нататък. Да, от тях се правят много пари, но според мен не трябва да има такива продукти, които се предлагат на пазара.
Ако трябва да избираш между по-бавен растеж с чисти практики и по-бърз растеж с компромиси, какво избираш и защо?
Това е добър въпрос, тъй като съм мислил доста над него. През годините съм се поставил цели, които не съм ги изпълнявал, и след това съм се задавал въпроса: добре, защо не съм постигнал тази цел? И когато се направя един самоанализ, всъщност виждам, че за много кратък период от време аз съм искал да постигна доста високи резултати. Даже в някои случаи са били абсурдни. И всъщност от тези ситуации аз съм осъзнал, че няма такова нещо като бърз успех. И че всичко се гради бавно и дългосрочно. Ако искаш нещо наистина да постигне успех, то тогава задължително то се гради бавно и постепенно. Ако искаш да си добър боксер, сега да отидеш в залата, аз съм 100% сигурен, че за един месец няма да станеш много добър боксер. И ти трябват не месеци, а дори години практика, дисциплина.
Какви неписани правила за лоялност и връзки виждаш в българския бизнес и с кои от тях не си съгласен?
Има нещо, което ми прави лошо впечатление, и това е, отново ще го кажа, че нещата, които се казват в доста от случаите, не се изпълняват. Или след като нещо е казано, ние сме се съгласили и след това то се променя.
А какво означава за теб да използваш връзки? Ценностен конфликт или нормален инструмент в българската реалност?
Зависи за какво използваш тези връзки. Понякога те са много добри. Ето, например, Ти като така по-близък човек на Бисерка и Йовчева, с нейната помощ ние стигнахме до БТА. Ако я нямаше, може би чакаме да стигнем, може би нямаше да го направим скоро. Така че в някой случай връзките са добри.
И то това е топъл контакт по-скоро. То не е връзки. Ние не сме направили нещо. Ние си плащаме за конференцията. Просто тя се обажда като човек, който редовно ходи за да сподели някакви новини. И ние отиваме и ние да споделим новина. То това си е медиа. То не е връзки. Връзки имам предвид. Ето сега чакахме почти месец и половина. 5 седмици и половина чакахме за БАБХ. Да изкараме сертификатите на новите продукти. Аз мога да звънна един телефон, да речем, и да стане за 5 дена. Това е връзки. Познаваш някой и предреждаш 50 човека. Това ти го дефинирам така. Тоест, за или против си, виждаш ли това да се случва някъде. Нали, тоест, някои хората чакат, подават декларация и си чакат реда. Ние си чакаме реда. Връзки е да звъниш на някой и да прескочиш 50 човека. Защото сега ни отивахме в БТА, ама то е ти като казваш Бисерка, да, тя Бисерка им звънна, ама ние накрая се платихме днеска фактурата. Тоест, реално тя извършиха услуга, после не пуснаха фактура и ние си платихме за услугата. Тоест, не е нещо, което да се е случило, което да е без нея да не може да стане. Тя просто дойде там да наподкрепя. Може би. Изглежда като че ли е с връзки. Може би защото е там дойдоха повече медии. Ето ги връзките, че понеже тя е там, ние сме никой, нас не напознават. Съответно, нали, нова фундация, никой не е чувал, нормално е. Никой не се интересува от нас. Ти си много прав, като каза по-рано. Никой не го интересува. Биха ги интересували хората, кои сме ние, ако свършим нещо. Така работи света. Тоест, ако сега издадем книгата, за която говорихме, другия път, като хориш, ще дойдат да те питат за книгата. Ако няма книга, има шанс да дойдат да те питат къде. Защото предния път си казал, че ще има, но по-скоро никой няма да дойде, защото нищо не си направил. Така работи света. Та за такива връзки ти говоря, в които прескачаш хората, правиш неща, които иначе не можеш да направиш без тях.
Според мен, по-скоро това не е добра практика. Да влезеш някъде или както ти каза, да предредиш 50 души или 50 бизнеса, само защото си приятел на управителя.
Ако изчезне всичко, което правим, утре изчезва. Какво ще остане? Нали, какво ще остане за тебе? Какво ще правиш?
За мен това, което ще остане със сигурност, е начинът на мислене, който изградих през последните години. Знанията и опита, които събрах, тъй като знанията, без да се прилагат, са просто една информация, която стои тук и не прави нищо. Дисциплината също. Бих казал, контактите.
Кои са трите грешки, които искаш младите да не повтарят, които ти се правил? Ако могат, разбира се, да се научат твой опит.
Истината е, че аз съм правил доста грешки. Тази, която мога да кажа, да вземат решения, когато не са информирани. Тоест да вземат решения само и единствено на база на интуиция. Без направили анализ, без да са разгледали по-в дълбочина конкретната ситуация и просто да вземат решение, без да го осмислят.
Какво означава за теб да оставиш следа в България? Искаш ли такава следа да оставим, да речем, с фундацията и на каква цена?
Задължително искам да оставим такава следа. Все пак това е и смисълът на фундацията. Искам младите българи, които нямат посока, нямат среда за развитие, да успеят да я открият.
Когато си сам вечер и няма нищо, няма телефони, няма звуци, има ли нещо, от което се притесняваш? Че няма да можеш, да кажем, да имаш пари или по-скоро, че ще загубиш смисъл? Имаш някакво притеснение?
Това, че ще загубя смисъл, тотално не, тъй като имам си ясна посока, която вече от няколко години следвам. нямам притеснения за парите, тъй като често сме си говорили с теб, че парите идват вследствие на работата. Ако се свършиш работата, ще дойдат и парите.
А ние имаме ли работа?
Работа бол.
Добре. Да не се притесним, нали, защото ако трябва да избереш само една фраза, която да води бизнеса и живота ти от тук нататък, каква би била тя? Имаш ли си?
Наскоро много ми хареса тази фраза, която Христо Димитров използва в своята книга за теория на алтернативната загуба, че тръгваме да изкачаме Еверест и въжета ще ги открием по пътя. Защо ми хареса? Защото когато се замислих, това всъщност е много вярно. Забелявал съм при мен, че ако започна да планирам нещо, започвам да го разписвам, започна много да мисля върху него. Ама това как стане? Ама това как стане? Ами ако стане това? Ами ако стане по нова? И накрая резултата е нула. Защо според мен е важно това? Защото по-важно е действието. Да, планирането е важно, но според мен действието ще доведе до по-бърз резултат. Дори да направиш някаква грешка, ти просто ще видиш, че това не се получава. И съответно ще започнеш от начало.
Благодаря ти за това гостуване. Надявам се да дойдеш отново. Пак ще те поканя със сигурност и ще те каня, за да разказваш как вървят всички тези неща, които движим в момента, тъй като е много важно за мен да държим зрителите информирани какво и как правим. А вас, ако ви интересува и имате желание да научите повече за фондацията, в описанието на този подкаст ще има сайт, който може в началото да е under construction, а после може би ще се появи сайта скоро, може би скоро, и ще има телефон на Стилян, където за момента моя винаги може да го намерите, но може да пишете и на негова Viber, ако имате някакви интереси, въпроси или някакво желание да се включите под някаква форма, като най-на първо място търсим млади хора, които искат да работят с нас. На второ място търсим предприемачи, които искат да ударят едно рамо с някой друга лекция, тъй като имам ясна идея и стратегия как ще го направим. И не на последно място, но ще го кажа на последно място, търсим и хора, които искат да подкрепят фондацията, защото скоро ще пуснем и някакъв списък с конкретни задачи, които сме се поставили и конкретни срокове. Хора, които искат да я подкрепят, под каквато и да е форма. Може с това да споделят линка, а може и с финанси, както решат. Благодаря ти.
И аз благодаря.